abeDelta siyababonga ukuthi baphume sobala batho bazisa uZulu ukuthi sebezathatha ngamayusa. Ngoba kulabantu abaningi kususela inyanga naleyi siyakubo February March vele abangasoze bemukele ibhondi. Ngoba ihulumende le ivumele ukuthi abantu basebenzise amayusa. Lokhu sikubona ngendlela nxa bethela ifuel. Lamhlanje ekuseni nje ngithele ifuel ngamarandi. Ifuel ngamarandi lamayusa ikhona koBulawayo, ungayithola kayipheli. Okhona omnye umnumzana onguyole garage elikhulu nje ukuthi hayi yena ethinkini yakhe ule 80,000 liters kodwa ngezamayusa. Ende wonke umuntu koBulawayo uyakwazi indawo okuthiwa koBushman iziyathela ngamayusa. Okuyikutho ukuthi akusela ozabethengisa ngamabhondi. Amabhondi ayakufa nje, yikho ukufa kwawo. IDelta nje hayi ihle yabeka isikhonkane yokufa kwebhondi. Njengoba uminista wayetshile nje ukuthi ibhondi izazithelela yona yodwa, yena engangenelanga, ungenele uminista laye umongameli ukuthi hayi abantu kabazithengiseli izinto zabo ngamayusa. Kodwa umlando omkhulu kuphela kube yikuthi bayala ukuthi baholise izisebenzi ngamayusa. Into abasezayenza emgceke esiyaziyo bayakuholisa ngama-transfers imali yakho ungayenelisi ukuthi noma yona i-bond paper uyithole nje ube layo. Kodwa bethi hayi imali kasilayo ebhenki kodwa yenza ama-transaction. Imali osuzayithola irandi leyusa sithi bye bye ke-bond hamba kuhle kodwa hayi ihambe uhulumende engazange asivalelise njengoba abeDelta sebetshile.
Kodwa asikezwa uhulumende esithi abantu sebengathengisa ngedola leMelika ngokusemthethweni.
Nxa ungezwa besithi ikhampani engaka siyiphi imali engaka, babe kukhuluma ngomlomo and ubagcina khonapho awusozuze ukuthiwa kule khampani ethiwe leyo mali ababekhuluma ngayo. Babe senzela nje umhlaba ukuthi uze ukuthi ubaphiwe imali. Ihulumende yiphi kambe okhuluma ngayo? Ngoba ihulumende phela ihulumende ethi ibiza abantu ibatshele bamabhizinisi ukuthi kuyahamba sokunje. Pho njengoba laba abayibo abasikhokheleyo president bethu batshola besemachechi babone kwesinye isikhathi beziphathela ngentega, nangumongameli ubuye kulivi kunje abantu bastrayikile. Uhulumende uphi okhuluma ngayo? Thina uhulumende asikazi, samkhohlwa kudala lokuthi kulo hulumende. Ngoba labo sebengabantu nje abezinyuzi njengoba nasikhuluma nje ukuthi kuhamba njani. Ende ngendlela abasebenza ngayo awusoze ubezwe bekhuluma ngokuthi kumbe ibhondi idengani ngayo. Ukuthi sebevumile thina sikuthala ngokuthi nxa uthenga imota e-South Africa bathi abafuni ukuthi ibhadalwe ngamabhondi, bafuna amayusa. Indlela yokuvuma leyana, inhliziyo zabo ziyavuma kodwa ukuthi amazwi wakhiphi hayi bayizimumumu. So lati kasilandaba labo kangaka, sinjengama-businessmen sizasebenza kanzima sinile ukuthi sibone ukuthi ibhondi leyi lati siyayivalelisa labo bazakwamukela. Ngoba liyakunanzelela ukuthi ngomnyaka kungena ama-barriers check lani, akuzange ku-announce ukuthi soyi-barriers check sinjani. Kwahle kwahliwa abantu bazitshintshela izimali ngamarandi ngamayusa. Ihulumende yamelela ukuthi la iphonge uvumo okusukwenzakeni. Yikho-ke le hulumende iza-announsa nje sibone ukuthi hhayi kakulanto ezayenza, ibhondi kayisekho, izimpatho kayisela-karini.